We live in a world
in which... Svetu, v katerem smo veliko krat v položaju, ko moramo soditi, kar je pogosto težko. Vendar nam je odrešnik zapovedal, naj ne sodimo bližnjih. Kako naj to storimo in vseeno dobro presojemo v svetu, polnem prevar in pokvarjenosti? Človek mora dobro presoditi glede prelomnih odločitev na vsaki življenjski stopin, kot je izbira prijatelja, iskanje večnega sopotnika ali odločitev za poklic, ki nam bo omogočil preživljati družino in služiti Gospodu. Čeprav nam je odrešnik rekel, naj ne sodimo drugih, vseeno pričakuje, da uporabljamo odlično presojo. Pogosto se lahko zgodi, da hitro sodimo ljudi, kar lahko spremeni ali ponovno odpreli naš odnos s njimi. Pogosto nepravilno sodimo, ker ne vemo vsega ali ne vidimo preko tega, kar imamo tik pred očmi. Za ponazorita pogosto slišimo zgodbo o času, ko je Jezus obiskal dom Marije in Marte, ki sta s svojim bratom Lazarjem živeli v Betaniji. Tam je bil učenik dobrodošel. Lahko se je odpočil in sprostil sredi pravičnega doma. Med enim njegovih obiskov je bila Marta zaposlena s pripravami obeda. Marija pa je sedla k učenikovim nogam, da bi prejel njegova navodila. Marta pa je imela spotrežbo veliko dela. Pristopila je in rekla, Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila samo streči? Reci ji, vendar naj mi pomaga. Jezus ji odgovoril, Marta, Marta, skrbi in uznemirja te veliko stvari. Ale eno je potrebno. Marija si je izvolila dobri del, ki jih ne bo oduzet. To zgodbo, ki Marto nemara prikazuje v slabšem položaju z vidika vere, smo slišali pri veliko nedeljskih lekcijah. Pa vendar je še ena zgodba o tej veliki ženski Marti, ki nam daje globlji upogled v njeno razumovanje in pričevanje. Zgodilo se je, ko je odrešenik prišel njenega brata Lazarja obudit od mrtvih. Ob tej priložnosti srečimo prav Marto, ko gre k Jezusu, brž ko je slišala, da prihaja. Ko ga sreča, pravi, da ve, da bo Bog Jezusu dal, karkoli ga prosi. Kristus je potem Marti povedal veliki nauk o ustajenju. Rekoč, ja sem ustajenje in življenje. Kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre. In vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to? Odgovorila je z močnim in gorečim pričevanjem. Da, Gospod, trdno verujem, da si ti Mesija, Božji sin, ki prihaja na svet. Kako pogosto Marto napačno sodimo kot nekoga, ki mu je več do dnevnih opravil kot do duha. Kakorkoli njeno pričevanje v preizkusu bratove smrti jasno kaže globino njenega razumevanja in vere. Marsikatera sestra je pogosto slišala prvo zgodbo in se spraševala, ali je Marija ali Marta. Resnica pa leži v poznovanju celotne osebnosti in dobri presoji. Če Marto spoznamo bolje, spoznamo, da je bila dejansko globoko duhovna, s trdnim in držnim pričevanjem o odrešenikovem poslanstvu in njegovi božanski moči nad življenjem. Zaradi napačne presoje o Marti nemarane poznamo prave narave te čudovite ženske. Kot mladi zdravnik sem tudi sam dobil veliko lekcijo o hitrih sodbah. Ko sem delal v nočni na urgenci, je neki mladi moški pripeljal svojo ženo, ki je imela ona hude bolečine. Po njuni obleki in higieni sem sklepal, da imate težko življenje. Imel je slabo negovanje, zelo dolge lase. Njuno oblačila že dolgo niso bila oprane in posledice težkega življenja so se jim zapisali na obraz. Po pregledu sem se z njim usedel, da bi pojasnil težavo in se pogovarjal o zdravljenju. Ta moški me je zgledal z globoko ljubeznijo v očeh, ki jo redko doživiš, in z vso ljubeznijo skrbnega moža vprašal, zdravnik, ali bo z mojo ljuboženo vse v redu? Tistý trenutek jsem čutil, jak ho duch pričuje, da je on Boží otrok. In v njegovih očech jsem viděl potrdilo o odrešníku. Ta možky je resnično izražal ljubezen do drugega. Jaz pa sem ga prisodil, napak. Ta lekcija se mi je utisnila na vedno. Dobra presoja ni potrebna le za razumevanje ljudi, temveč tudi pri soočanju z odločitvami, ki nas vodijo k ali stran od nebeškega očeta. Ko se ozrem nazaj v življenje, lahko vidim veliko trenutkov, v katerih bi me malenkost na spremembne smeri, osnovane na slabi presoji, vodila stran od tam, kjer bi me hotel Gospod. Odločitve, kot so imeti družino med izobraževanjem, biti dejaven v vseh pogledih Evangelija, plačevati desetino in postne darovanje, ko je bil prihodek hudo omejen, in sprejemati poklice v težkih časih, kar mi je pomagalo bolje spoznati žrtvovanje. Veliko blagoslovo v življenju grešimo, ker smo uporabili posvetno presojo pri duhovnih odločitvah. Ljudje, ki so razvili dobro presojo, imajo veliko podobnih lastnosti. Rad bi ponudili 4 napotke za razvijanje takšne sodbe pri pomembnih odločitvah. Prvič, vaše osebno merilo naj bo v skladu z Evangelijem Jezusa Kristusa. Človek nikdar ne more dobro soditi, če se ne opira na Evangelij Jezusa Kristusa. Evangelij ima dolgo in uspešno zgodovino tega, da ljudi vodi v srečo. Nekatere posvetne zamisli pustijo, da človeštvo zatava v to, da poskuša opredeliti lastna merila. Zato slišimo besedne zveze kot nova moralnost. Ta besedna zveza je zavajajoča. Moralna merila so večna in se niso spremenila. Niti si ne bi smeli prizadevati iskati nove razlage teh. Ta merila so za mlade napisane v knjižnici za moč mladih. Ta merila so jasno v skladu z Evangelijem Jezusa Kristusa in naj bi se nadaljevala vse življenje odraslega. Morda bi bilo dobro, če bi tudi odrasli to knjižnico preučevali in po njej živeli. Drugič, poslušajte sporočila živega preroka. Koliko slabim finančnim odločitvam bi se izognili, če bi poslušali na svet, ki ga že leta dajejo preroki o tem, naj se izogibamo tveganim domnevam in previdno upravimo s proračunom, da bi se izognili potrošniškemu dolgu. Koliko zakonov bi rešili, če bi upravili dobro presojo in se izogibali medijem, ki vidijo v zasvojenost, pornografijo in v strto srce. Na vsaki generalni konferenci in v enzajnju so na sveti prerokov, ki nas bodo, če jih bomo udejanili, vodili k dobri presoji. Tretjič, svetim duhom razvijati odnos poslušanja. Po krštu prejmemo dar svetega duha, toda ta dar pogosto pustimo na polici in pozabimo, da nam bo sveti duh pomagal pri najpomembnejših odločitvah v življenju. Gospod nam je ta dar dal, ker je vedel, da se bomo v življenju soočili s težkimi odločitvami. Poslušanje tega glasu je pri razvijanju dobre presoje bistveno. Za odnos poslušanja je pogosto potrebno tiho okolje, v katerem si lahko vzamemo čas za premislek in poslušanje mirnega, tihega glasu. To mirno okolje je tako zunanje kot notranje. Zato gre za več, kot da samo ugasnemo glasbo od sveta oziroma slepilo drugih medijev. Gre tudi za to, da ugasnemo hrup greha, ki je v naši duši. To bo odprlo sporazumevanje z duhom, kar tako močno potrebujemo. Kristus je rekel, mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem, ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne uznemirja in ne plaši. Mir, ki ga prinaša poslušanje svetega duha, odstrani strah, da bi v življenju presodili slabo. Četrtič, spolnujete zapovedi. Pripravljenost za spolnjevanje Božjih zapovedi nam odpre veliko obljubljenih blagoslovov. Mormonova knjiga je poleg tega, da je še ena zaveza Jezusa Kristusa, knjiga o posledicah spolnjevanja in nesponjevanja zapovedi. Gospod je Nefiju in v drugem poglavju njegove prve knjige rekel, in če boste spolnjevali moje zapovedi, boste uspevali. Praco obľubo je ponovil skoraj vsak pomemen prerok v Mormonovi knjigi. Na to je zapisana tisočletná zgodovina, ki pričuje, da te besede govorijo resnico. Isto sporočilo pri razvijanju dobre presoje se nanaša na nas danes. Dobre, o tem pričujem, da ko se soočimo s težkimi odločitvami in sledimo teh stvari, bomo vedeli, kaj naj delamo. To rečem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.